Marcu 9, de la 1 la 13. El le-a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albiață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: învățătorule, este bine să stăm aici să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Îndată ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se pogorau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei au făcut ce au vrut după cum este scris despre el. Amin. Textul de astăzi este un text deosebit de important care ne pregătește oarecum pentru sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Este un text de maximă importanță. Am să încep predica din această dimineață și vreau să vă propun un exercițiu de imaginație. Nici măcar de imaginație, ci de memorie. Și vreau să te întreb dacă cineva ți-ar spune, dacă cineva te-ar întreba, dacă eu te întreb în această dimineață, dacă ar trebui să vii aici și să spui care este cea mai memorabilă experiență ta cu Domnul de până acum, în viața ta. Poți să pui degetul pe una. Poți să spui despre o experiență pe care ai avut-o cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, care ți-a rămas întipărită în memorie și pe care nu o să o uiți niciodată. Experiența aceea în care ți-ai dat seama că Dumnezeu a lucrat în mod supranatural în viața ta. Momentul acela, poate când erai cât pe aici să fii implicat într-un accident și parcă ai văzut mâna lui Dumnezeu care te-a păzit. Sau, mă rog, o altă situație. Ai un moment din acesta, un moment memorabil din viața ta. O experiență unică. Cred că fiecare dintre noi avem. Eu vă spuneam cu altă ocazie, și chiar acum nu de mult am avut pe cumnatul meu, Cristi, și mergând pe stradă i-am arătat o casă a unui vecin de-a meu și zic: vezi casa aceea? Zic, aici stau niște African-American people. Și într-o bună dimineață, când mă pregăteam să mă duc la o nuntă, eram îmbrăcat la costum, gata să mă duc pe driveway, văd pe vecina mea venind pe stradă, așa și uitându-se în jur, și s-a oprit la mine și a spus: pot să mă rog pentru tine? M-am oprit și am spus: ia, zic, sunt pastor, zic, am nevoie de rugăciune. Și s-a rugat pentru mine scurt, a pus mâna pe umărul meu și s-a rugat pentru mine și a zis: eu sunt vecina de aici, la a doua casă. Nu știu de ce, dar în dimineața asta Domnul mi-a spus să mă duc pe stradă și să mă rog pentru persoana care o întâlnesc. Și am spus: thank you very much. A doua zi, duminică seara, când veneam de la biserică, am schimbat o linie, fără să mă asigur, și puteam să fim loviți și să avem un accident, toată familia. Când am avut experiența aceea, mi-am zis: numai Dumnezeu m-a scăpat și i-am mulțumit vecinei mele, care a ascultat de Duhul lui Dumnezeu, care i-a spus: du-te și roagă-te pentru persoana pe care o întâlnești. Simple like that. Și alte și alte experiențe pe care fiecare din noi le avem cu Dumnezeu. Dacă l-am întrebat pe Petru, Petre, pe Apostolul Petru, care a fost cea mai memorabilă zi din viața ta? Cred că mulți ne-am grăbit și am spune când Petru a umblat pe ape, pe mare, nu? Să poți să umbli pe mare înainte ca să fie inventat surfing-ul, I think it's something, you know? Să poți să umbli pe lac, pe furtună. Dar nu aceea a fost experiența care a marcat viața lui. Experiența care a marcat viața lui este ceea ce s-a întâmplat aici în Marcu 9. Și în a doua epistola a lui Petru, în 2 Petru 1 cu 16, uitați ce spune Petru târziu, spre sfârșitul vieții lui. Uitați ce spune. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Versetul 17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Versetul 18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Amin. Asta este evenimentul care a marcat viața apostolului Petru. De asta este un eveniment deosebit de important. Și haideți să ne uităm la evenimentul acesta. Predica din această dimineață are titlul Slava slujitorului. Noi studiem despre Domnul Iisus Hristos ca fiind slujitorul ceresc, cel care a venit să ne învețe ce înseamnă slujirea. Și haideți să vedem puțin textul acesta, ne uităm la slava slujitorului. Și în primul rând, primul lucru, haideți să ne uităm la chemarea ucenicilor. Chemarea ucenicilor. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur la o parte pe un munte înalt. I-a chemat pe 3 dintre ei. Nu i-a chemat pe toți, i-a chemat pe 3 dintre ei. Era cercul cel mai apropiat al Domnului Iisus Hristos. Apostol Marcu ne spune după 6 zile. În Luca găsim, Luca ne spune cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Cei care sunt sceptici imediat spun: opa, ai văzut? Greșeală. 6 zile spune unul, celălalt spune 8 zile. Este greșeală? Nu, în niciun caz nu este greșeală. Luca spune cam la 8 zile după cuvintele acestea. Marcu spune după 6 zile. Acum aș vrea să vă propun să ne gândim puțin. Dacă eu spun în a 8-a zi o să ne întâlnim din nou la biserică și haideți să numărăm. Duminică, asta e prima zi. Duminică, azi e duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Sunt 8 zile, așa-i? Dacă spun după 6 zile ne întâlnim din nou și spun așa: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, 6 zile, nu? Nu este o greșeală. Însă oamenii se agață de orice, cei care nu vor să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată să speculeze și să spună că există greșeli în Biblie. I-a luat Domnul Iisus Hristos pe ucenici și i-a dus pe un munte înalt să se roage. Care a fost muntele acesta? Biserica Catolică spune că este muntele Tabor. Protestanții în general și cei mai mulți cred însă că a fost muntele Hermon. Pentru că muntele acesta este aproape de Cezarea Filipii, acolo unde apostolul Petru a făcut această mărturisire: tu ești Fiul Dumnezeului cel prea înalt. Domnul Iisus Hristos se găsea în localitatea aceea și probabil că i-a dus pe muntele Hermon, pentru că muntele Hermon este o grupare de munți foarte înalți. 9230 de feet este cel mai înalt pisc din munții Hermon, peste 2800 de metri. Acesta era un munte foarte înalt, pe muntele Hermon, zice că întotdeauna este zăpadă deasupra sus la altitudinea aceea. Nu știu dacă o să-l vedem acum când mergem în Israel, dar probabil că o să vedem din depărtare undeva. Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici. Îi cheamă pe un munte, dar ce să facă pe munte? Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici la o nouă seară de rugăciune. La o nouă întâlnire de rugăciune. Ceea ce Marcu nu ne spune, dar ne spune Luca, este că i-a chemat pe munte, i-a sasuit pe munte să se roage în Luca 9:28. I-a chemat la rugăciune. Doamne, iarăși ne chem la rugăciune. Iarăși vine miercurea, iarăși este rugăciune. Doamne, este atât de greu, este atât de obositor să ne rugăm iarăși. Uneori ne vine să adormim la rugăciune. Și ucenicii aceștia au adormit la rugăciune pe muntele Schimbării la față, au adormit la rugăciune în grădina Ghețimani, au adormit la rugăciune pentru că erau obosiți. După o zi de urcat pe munte, după o zi de hiking, iarăși la rugăciune, după o zi de lucru, iarăși la rugăciune? Da, pentru că niciodată nu știi ce poate să facă Domnul la o întâlnire de rugăciune. Amen? Niciodată nu poți să știi ce se întâmplă la o întâlnire de rugăciune. Ceea ce ei nu au știut a fost că Iisus i-a chemat, și cu asta vine punctul B, Domnul Iisus Hristos i-a chemat la o nouă revelație. I-a chemat la o nouă revelație. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Frați și surori, de multe ori la rugăciune, de multe ori la o simplă întâlnire de rugăciune, unde nu sunt mulți, unde nu sunt mulți. Au fost 3 ucenici și Domnul Iisus Hristos, 4. Au mai venit încă 2 din cer după aceea. Și a mai venit după aceea Dumnezeu Tatăl. Nu sunt mulți. Dar acolo se întâmplă o revelație. Muntele este întotdeauna asociat cu revelația. Pe munte, Moise l-a văzut pe Dumnezeu în ghilimele. Pe munte, Ilie a avut revelația gloriei lui Dumnezeu când s-a coborât foc din cer peste jertfa pe care a adus-o. I-a chemat Domnul Iisus Hristos la o nouă revelație. Vai, dacă am ști că miercuri seara Domnul Iisus Hristos ne va face parte de o nouă revelație, cred că toți care am fi aici am fi la rugăciune miercuri seara. Amen? Nu ziceți amen, că dacă spuneți amen înseamnă că trebuie să veniți la rugăciune miercuri seara. Dar așa este, Domnul i-a chemat la o nouă revelație și de multe ori ne cheamă la o nouă revelație. Și apoi Domnul Iisus Hristos i-a chemat la o împlinire a profeției, la o împlinire a promisiunii. Versetul 1 pe care l-am citit spune, El le-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Ce promisiune! Unii care stau aici, care nu vor muri. Și iată că peste 6 zile, peste 8 zile, cam la 8 zile, cum spune Luca, ei văd un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu. A fost un preview, cum spune americanul. În românește se spune avant-premieră. M-am uitat în dicționar să văd cum se spune în românește, că am uitat. Zice avant-premieră. A fost un preview a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu. Unii spun că Iisus a greșit când a spus asta, nu vor muri până nu vor vedea venind împărăția lui Dumnezeu. Și spun că Domnul Iisus Hristos a vorbit de a doua lui venire. Nu este adevărat. Unii spun că lucrul acesta s-a întâmplat de ziua Rusalilor. Aici însă văd în textul acesta împlinirea acestei promisiuni. Unii nu vor muri până nu vor vedea acest preview, un crâmpei. Chemarea ucenicilor. Domnul ne cheamă și pe noi. Domnul te cheamă și pe tine. Domnul mă cheamă și pe mine. Să urcăm pe munte, pentru că are ceva pentru noi. Are ceva să ne spună. Are ceva să ne demonstreze. Mergem mai departe. Și al doilea punct pe care vreau să-l amintesc aici este înlăturarea vălului. Înlăturarea vălului. Despre ce văl este vorba aici, pastore? Văl nu este un văl din acesta literare. Este vorba aici, de fapt, despre transformarea aceasta fiului. Versetul 2, acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Versetul 3, hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albiață pe care niciun nălbitor de pe pământ nu o poate da. Luca ne spune, evanghelistul Luca, pe când Iisus se ruga, atunci s-a întâmplat miracolul acesta. Atunci s-a înlăturat vălul. Ce văl? Umanitatea aceasta. Domnul Iisus Hristos a tras vălul la o parte ca să poată ucenicii să vadă gloria Lui. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, s-a schimbat. Și verbul în limba greacă este metarfoo. Este verbul de la care vine cuvântul metamorfoză, metamorphosis, care înseamnă o schimbare din interior. Noi vorbim despre metamorfoză atunci când din cocoașa aceea, din that cocoon, viermele acela se transformă și devine un fluture extraordinar de frumos. Aia este metamorfoză, este o schimbare din interior. Ei, la Domnul Iisus Hristos nu este vorba de așa ceva, ci pur și simplu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vrea să ne arate că această schimbare a venit din interior, n-a fost din exterior. Ceea ce ucenicii au văzut pe fața Domnului Iisus Hristos n-a fost o reflecție a unei lumini care a venit din afară, cum i s-a întâmplat lui Moise când a venit de pe munte și reflecția aceea de la slava lui Dumnezeu era pe fața lui. Nu despre asta este vorba. Este vorba de ceva care a radiat din interior, nu despre ceva care a reflectat din exterior. Au văzut ucenicii natura Domnului Iisus Hristos. Pentru câteva momente, pentru câteva minute, divinitatea lui Iisus Hristos a strălucit atât de tare încât a străbătut prin haina umanității. Și până și hainele erau albe. Ah, ce splendoare! Ce viziune! Să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos așa cum este El, 100% divin, 100% uman. Perdea umanității sale a fost dată la o parte și ucenicii au văzut slava sa. Spune aici Marcu, de o albeață, de un alb care, pe care niciun înălbitor, niciun blici, niciun clor de pe suprafața pământului nu poate da. Un alb care nu poate fi obținut prin mijloace omenești sau pământești. S-a dat la o parte vălul. Foarte interesant. În Filipeni 2:6, apostolul Pavel ne spune cum Dumnezeu, Fiul, devine rob, devine slujitor. Filipeni 2:6, Cami, te rog, ajută-mă. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, să fie egal cu Dumnezeu, versetul 7, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De fapt, frați și sorori, aceasta a fost adevărata schimbare. S-a petrecut la nașterea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos a luat chip de slujitor, chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor. Și acum Marcu, Luca și Matei, toți trei, ne spun cum slujitorul, de fapt, este Dumnezeu. Ni se destăinuiește secretul acesta. Niciodată nu vom putea înțelege cum natura umană și cea divină a Domnului Iisus Hristos a funcționat simultan. Este o taină. Poate într-o zi Dumnezeu ne-o va explica, dacă o să ne mai intereseze când ajungem sus în cer. Însă ceea ce vreau să rămână întipărit în mintea noastră este că Domnul Iisus Hristos este cea de-a doua persoană a Trinității, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El este Mântuitorul nostru și, într-adevăr, Lui trebuie să-i dăm toată cinstea și toată slava. Vălul a fost înlăturat, ucenicii L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos cum nu L-a mai văzut niciodată. Și ne rugăm ca Domnul să ni se descopere și nouă, în modul în care El dorește, să înlăture vălul din când în când, ca să putem să ne dăm seama că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai departe, numărul 3, prezența sfinților. Prezența sfinților. Versetul 4 spune, Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Au venit sfinții aceștia, Moise și Ilie, cele mai marcante figuri ale Vechiului Testament. Niște oameni extraordinari. Și vedem aici o realitate. Iisus nu este o reîncarnare a lui Moise sau a lui Ilie. Cu câteva versete mai înainte, în capitolul 8, Domnul Iisus Hristos a întrebat, cine zic oamenii că sunt? Unii spun că ești Ilie, alții spun că ești prorocul Ieremia, alții că ești un alt sfânt. Nu, 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 Iisus nu este o reîncarnare a sfinților din trecut. Iisus este Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Însă vedem aici simbolul și cei care suntem mai vechi pe calea credinței știm că Ilie și cu Moise reprezintă legea și profeții. Bineînțeles, Moise reprezentantul legii, Ilie reprezentantul profeților. Și este adevărat. Legea și profeții vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Dar Ilie și Moise reprezintă două categorii de oameni. Și ar trebui să fim bucuroși de lucrul acesta. Când va veni împărăția Domnului, când Domnul Iisus Hristos va reveni a doua oară, El va aduce împreună atât pe cei care au murit înainte de venirea Lui, cum este Moise, care a murit, cât și pe cei care au fost răpiți. Ilie a fost răpit la cer, pe cei care sunt vii în momentul în care Domnul Iisus Hristos vine. Două categorii de oameni. Două categorii de oameni. Și acum noi românii care punem multe întrebări și suntem tare, tare curioși, ne gândim, dar de unde a știut Petru, Ioan și Iacov că cei doi care au apărut pe munte cu Domnul Iisus Hristos erau Moise și Ilie? I-au văzut ei vreodată? Nu i-au văzut niciodată. De unde au știut? Ori poate că au vorbit unul cu altul. Tu, Ilie, tu, Moise, poate Domnul Iisus Hristos, poate din dialogul lor. Speculăm aici, nu? Am zis poate. Poate că Petru a avut această descoperire. Vă amintiți când i-a spus, cine zic oameni, dar voi cine ziceți că suntem? Petru a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Duhul lui Dumnezeu. Poate Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lucrul acesta. Poate n-a știut în momentul acela, însă venind jos de pe munte, i-a întrebat poate Petru și Ioan și Iacov, Doamne Iisuse, dar cine a fost cei doi? A fost Ilie și Moise. Poate. Asta pentru întrebările noastre câteodată, care le avem de multe ori și vrem să despicăm firul în 4 sau în 6. Ceea ce vedem aici pe munte este cea mai importantă conferință teologică ce a avut loc pe pământ. Vă dați seama? Luca 9:30 ne spune, și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie. Și Luca ne mai spune versetul 31, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Cea mai importantă conferință teologică de pe pământul acesta. Cea mai importantă convenție, dacă vreți. Iisus, Moise și Ilie. Cei mai buni vorbitori. Legea, Moise, profeții, Ilie și cel ce a venit să împlinească legea și profeții, Domnul Iisus Hristos. Ceea ce vedem aici, ceea ce trebuia să înțeleagă evreii, este că legea și profeții vorbeau cu Iisus, ei nu erau, legea și profeții nu sunt în contradicție cu Domnul Iisus Hristos. Nu, 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 niciodată. Cea mai importantă conferință, cei mai buni vorbitori, cel mai important subiect era acolo. Și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Știți care este cuvântul pentru sfârșit? În limba greacă este exod. Este interesant. Pentru că exod înseamnă ieșire, nu-i așa? Ieșire. Moise a scos pe poporul lui Israel din Egipt, din robia Egiptului. Ilie i-a scos pe evrei din robia idolatriei. Domnul Iisus Hristos va scoate poporul său, pe cei care cred în numele Lui, din robia păcatului și le va da viața veșnică. Vorbeau despre exodul Lui, vorbeau despre crucificarea Lui, vorbeau despre moartea Domnului Iisus Hristos, vorbeau despre cel mai important subiect din universul acesta. Aceasta este moartea Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui de răscumpărare. Ce subiect extraordinar! Și aș vrea să vă întreb, care a fost reacția ucenicilor când Domnul Iisus Hristos le-a spus pentru prima dată că trebuie să moară, să pătimească și să moară? Ce a spus Petru, neplin de Duhul Sfânt? Să te ferească, l-a luat deoparte și l-a mustrat. Să te ferească, Dumnezeu, nu, don't even talk about that. Cum adică? Să mori? Păi da, nu asta e, nu-i potrivit teologiei. Don't do that. Și vine Moise și Ilie și vorbesc despre sfârșitul Domnului Iisus Hristos. Vorbesc despre moartea Lui. Este subiectul care a captivat universul întreg. Și la întrebarea cine se va duce pentru noi, Domnul Iisus Hristos a spus, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta. Vin să fac voia ta. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Prezența sfinților vine să ne spună încă o dată cât de important este Domnul Iisus Hristos, cât de importantă este jertfa Lui, cât de important este ca să ascultăm de El. Mergem mai departe, numărul 4, confuzia ucenicilor. Confuzia ucenicilor. Versetul 5, Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să stăm aici. Să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Versetul 6, căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. Erau înfricoșați. Când vezi slava lui Dumnezeu, prima reacție este să-ți fie frică. Nu să te apuci de râs, the holy laughter, ori altceva, ți-e frică, înlemnești. I-a apucat frica. Vă reamintesc ceea ce ne spune Luca, revelația aceasta, cine știe cât a durat, dar ucenicii au dormit, aproape tot timpul au dormit. De câte ori nu pierdem revelația Domnului, pentru că dormim. Dormim acasă, dormim la biserică, dormim spiritual în umblarea noastră, și pierdem revelații. Și la un moment dat se trezește Petru sau se trezesc ucenicii și au văzut ce se întâmplă. Și Petru, ca de obicei, vorbește. Dacă este ceva care putem să spunem despre Petru, ăsta vorbește și când trebuie și când nu trebuie. Și când știe ce zice și când nu știe ce zice. Dar el vorbește. El vorbește. El este purtătorul de cuvânt al ucenicilor. El este purtătorul de cuvânt al nostru, dacă vreți. Pentru că și noi avem tot felul de întrebări. Și este atât de copleșit de solemnitatea momentului și n-aș vrea să-l condamn, frați și surori. De multe ori noi avem această impresie când citim cuvântul lui Dumnezeu. O, dacă eram eu acolo, aș fi făcut altfel. Nu-l condamn, dar haideți să punctăm câteva din greșelile lui Petru. Câteva din greșelile lui Petru. Prima, a încercat să-i dea sugestii lui Iisus. A încercat să meargă, să o ia înaintea Domnului Iisus Hristos, să o ia înaintea lui Dumnezeu. Și a spus, hai să facem aici 3 colibi, Doamne. A venit cu o sugestie. Haideți să, vreau să parafrazez un pic ce a spus Petru, în parafrazarea Crinișor Ștefan. Așa te vreau, Doamne. Asta da. În urmă cu 6 zile ai zis ceva despre suferință de cruce. Nu mai vorbi despre așa ceva. Nici măcar să nu te mai gândești la așa ceva. Uite, de așa ceva avem nevoie noi. Bă, dacă oamenii ar veni aici pe munte și te-ar vedea cum arăți în divinitatea ta, în splendoarea ta, păi ar fi extraordinar, toți ar crede în tine. Un astfel de mesaj primesc oamenii. Oamenii vor supranatural. Oamenii vor să te vadă îmbrăcat în slavă. Oamenii vor să te vadă alături de sfinții din Vechiul Testament. Asta da, Doamne. Auzi, Doamne, ne-ai chemat la o drumeție pe munte, la un hike. Auzi, hai să o transformăm asta într-un retreat. Hai să facem aici o tabără de vară. Și aici să vină toată lumea în pilgrimage. Toată lumea să vină aici să te vadă. Și a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Așa facem și noi de multe ori. O luăm înaintea lui Dumnezeu, fără să ne dăm seama. Fără să știm ce vorbim. A doua greșeală pe care a făcut-o Petru, a pus pe picior de egalitate pe Iisus cu Moise și cu Ilie. Hai să facem trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Știu că de multe ori am auzit lucrul acesta. Se întâmplă însă în zilele noastre când oameni din jurul nostru, oameni religioși, vor să pună pe Domnul Iisus Hristos pe același nivel, la același nivel cu Buddha, Confucius sau chiar cu Mahomet, spunându-i, oh, și Iisus a fost un proroc și Mahomet a fost un proroc și it's ok, let's coexist. Știți bumperul ăla care îl vedem la mașini? Coexist. Toate semnele, let's coexist. It's ok. Și spun tinerilor noștri și copiilor noștri, fine, Iisus e bine, e bine și Mahomet, toți sunt bine, toți suntem una aici. 3. A vrut să rețină spiritualul cu ajutorul lucrurilor materiale. A vrut să prindă revelația aceasta. Să nu mai meargă de la el. N-ați avut clipe, n-ați avut momente în care a spus, Doamne, auzi, să nu mai treacă ziua asta. Când o fi mai rău, tot așa să fie, nu? Asta e o vorbă pe care o avem noi. Când o fi mai rău, tot așa să fie. Să fie slavă, să fie liniște, să avem pe sfinți lângă noi, să fie bucurie. Și vine Petru cu o idee. Doamne, hai să facem o colectă, facem aici trei colibi, mai investim un pic în colibele astea și apoi să vezi numai ce prezența Duhului tău o să fie. Ei, și trebuie un pic lăudat Petru, că nici măcar nu s-a gândit la el și la ceilalți doi. N-a zis, facem una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru noi. Nu, a zis, noi putem să stăm afară. Pe voi vrem să nu vă pierdem, voi să rămâneți aici, să nu cumva să plecați de aici. Așa vrem și noi de multe ori să reținem spiritualul cu lucrurile materiale. Sau chiar cu niște metode de-a noastre pe care le avem. Oh, duminica trecută sau acum două duminici a fost așa de fain când am cântat cântecul ăsta, nu? Ce frumos a fost când am cântat cântecul ăsta. Și ne vine ideea, dacă o să cântăm același cântec, o să fie la fel de frumos. Și îl cântăm și nu-i la fel de frumos. Și nu simțim harul. De ce? Nu cântecul e de vină. Inima noastră e de vină, așa e? Nu putem să reținem spiritualul cu ajutorul metodelor, cu ajutorul lucrurilor materiale. O altă greșeală. A fost gata să piardă binecuvântarea de mâine păstrând binecuvântarea de azi. De multe ori. Uitați ce spune. Învățătorule, este bine să stăm aici. Bine să stăm aici. Petre, asta într-adevăr e binecuvântare, este ceva extraordinar, dar mâine te așteaptă o altă binecuvântare. De altfel, binecuvântarea cea mai mare te așteaptă pe Golgota. Când Domnul Iisus Hristos își va da viața pentru tine, Petre, pentru lumea întreagă. Te așteaptă așa de multe binecuvântări. Tu nu poți să te retragi undeva pe un vârf de munte și să stai acolo. Ce se întâmpla dacă Domnul Iisus Hristos îl asculta pe Petru și rămânea pe munte? Nu mai era Ghețiman, nu mai era Golgota, nu mai era nimic. Nu eram noi aici, nu eram mântuiți. Fără cruce nu este mântuire. Dar de multe ori suntem gata să pierdem binecuvântările ce ne stau înainte pentru experiența de astăzi. Acum să mă simt bine. Și ultima greșeală pe care am punctat-o aici, a uitat cine este Iisus, a uitat identitatea lui Iisus. Cu câteva versete înainte, cu 8 zile înainte, cu 6 zile înainte, a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și acum uitați ce îi spune, învățătorule, învățătorule. Este adevărat că nu știa ce spune, dar a uitat pentru moment cine e Domnul Iisus Hristos. Așa cum uităm și noi cine este Domnul Iisus Hristos de multe ori. Nu știm ce spune. Ucenicii erau confuzi. Petru dă înainte cu speech-ul lui. Și urmează următorul punct, Punctul numărul 5, clarificarea Tatălui. Intervine Dumnezeu Tatăl. Versetul 7. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Norul, de cele mai multe ori, simbolizează slava lui Dumnezeu. Norul acesta este norul care i-a călăuzit pe evrei afară din Egipt. În Exodul 13 cu 21 vedem lucrul acesta. Norul acesta este norul văzut de evrei pe munte, când Dumnezeu era prezent acolo pe munte. În Exod 19 cu 9, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Exodus 19:9. Și Domnul i-a zis lui Moise: iată, voi veni la tine într-un nor gros, ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Iată, din nor Domnul vorbește în Vechiul Testament și acum vorbește din nou, din nor, pentru ucenicii aceștia. Și ceea ce vorbește Dumnezeu este aceeași declarație care a avut-o la botezul Domnului Iisus Hristos. Acesta este fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dar de data aceasta a fost îndreptată înspre ucenici. La botez, Dumnezeu Tatăl a spus: tu ești fiul meu prea iubit. Acum, la schimbarea la față, le spunea ucenicilor: acesta este fiul meu prea iubit. Ce face Domnul? Ce face Dumnezeu Tatăl? Clarifică niște lucruri. Știți ce face? Number one, îl întrerupe pe Petru. Îl întrerupe pe Petru. N-ai vrea ca Dumnezeu să te întrerupă câteodată? Câteodată te gândești: măi, de la îl întrerupe pe crinișorul odată, fac, timpul predicii. Bine ar fi, să știți. Așa m-aș bucura să vorbească Domnul, dar să nu mai pot să vorbesc eu. Să întrerupă Domnul. Îl întrerupe pe Petru. Nu-i politicos să întrerupem pe alții, dar Dumnezeu are dreptul, mai ales când nu știi ce vorbește, așa-i? Îl întrerupe pe Petru. 2. Confirmă identitatea lui Isus. Confirmă identitatea lui Isus. Știți, dacă ne uităm în versetul, în capitolul 8, tot am făcut aluzia la lucrul acesta. Cine zic oamenii că sunt? Unii spun că ești cu tare, unii că ești cu tare. Petru spune: tu ești fiul Dumnezeului preanalt, tu ești Hristosul. Și acum vine cel mai mare martor, cea mai importantă persoană din univers, vine Dumnezeu Tatăl și spune: acesta este fiul meu, Dumnezeu din ceruri. Confirmă identitatea lui Isus. Wow! Acum, într-adevăr, ucenicii trebuie să creadă. Apoi, afirmă superioritatea fiului. De el să ascultați. Moise și Ilie sunt slujitorii mei. Dar de Iisus trebuie să ascultați. Părintele bisericesc Augustin, sau Sfântul Augustin, cum îl cunoaștem noi, a spus următorul lucru. Acolo era Moise, acolo era Ilie, dar vocea lui Dumnezeu n-a spus: aceștia sunt fiii mei prea iubiți. N-a spus: aceștia sunt fiii mei prea iubiți. Pentru că numai unul este fiul. Ceilalți sunt doar fii adoptați. El este cel care l-a ridicat pe fiul. El, Dumnezeu Tatăl. Pentru că din slava lui Iisus, zice, și-a derivat și ceilalți slava lor, pentru că ei au apărut în slavă. Nu înseamnă că legea și prorocii nu trebuie citite, ele trebuie citite. Nu conține o învățătură care este contradictorie Domnului Iisus Hristos, dar Iisus este cel care le interpretează și cel care le împlinește. Luca 24 cu 25, vă amintiți? Domnul Iisus Hristos pe drumul Emausului, erau acolo doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului, necăjiți, obosiți, supărați, și uitați ce le spune Domnul Iisus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, versetul 26, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Versetul 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul Iisus Hristos interpretează și împlinește legea și prorocii. Și apoi ce mai face Dumnezeu Tatăl? Îi înlătură pe Moise și pe Ilie. spune cuvântul lui Dumnezeu, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus. Pentru că, în comparație cu Domnul Iisus Hristos, toți ceilalți, everything, trebuie să dea la o parte. Pentru că noi, dragii mei, avem nevoie doar de Domnul Iisus Hristos. Nu Sfântul Ilie ne mântuie, nu Sfânta Marie ne mântuie, nu Sfântul Moise ne mântuie. Cel ce ne mântuie este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este Fiul meu preiubit. De El să ascultați. De El să ascultați. Și încheie aici cu învățătura Fiului. Urmează câteva versete. Pe când se pogorau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia Fiul omului dintre cei morți. Este ultima dată în această Evanghelie în care Domnul Iisus Hristos le spune, nu spuneți la nimeni, treceți din gură. Însă de data aceasta le spune, aveți grijă, până voi învia eu din morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta. Și se întrebau între ei, ce să însemne învierea aceea dintre cei morți? Am mai auzit ei despre învierea din morți. Ba chiar au și văzut. Când Domnul Iisus Hristos învie pe fiica lui Iair, au văzut. Dar despre ce înviere din morți vorbește Domnul Iisus Hristos? Nici acum nu pricepeau că va veni ziua învierii. Că Domnul Iisus Hristos va muri și va învia. Ucenicii au pus următoarea întrebare, versetul 11. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre Fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei au făcut ce au vrut după cum este scris despre el. Domnul Iisus Hristos le face în primul rând o interdicție. Nu spuneți la nimeni. Nu spuneți la nimeni. Până la înviere. De ce? Pentru că dacă spuneau înainte de înviere, nimeni nu înțelegea ce fel de Mesia este Domnul Iisus Hristos. N-ar fi înțeles. Vedeți? Sunt unele lucruri care nu pot fi înțelese imediat în viața de credință. Nu poți să încep, îl chem pe cineva la biserică și vorbești despre botezul cu Duhul Sfânt. Sau mă știu alte lucruri. Nu, sunt unele lucruri care trebuie mai târziu. Domnul Iisus Hristos le pune o interdicție și apoi are o explicație pentru ei. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină Ilie, întreabă apostolii, întreabă ucenicii? Pentru că în Maleahii 4:5, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Maleahii 4:5, iată vă voi trimite prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și spun ucenicii, Doamne, teologii noștri spun că trebuie să vină Ilie și el va face ordine, va face rânduială, va așeza toate lucrurile. Așa că adaug eu, nu mai trebuie să moară nimeni, nu mai tot vorbi atâta despre cruce. Și în mod surprinzător Iisus le spune, au, să știți, cărturarii voștri, teologii voștri, au dreptate. În sfârșit Iisus este de acord cu cărturarii. Au dreptate. Mai întâi trebuie să vină Ilie. Dar Ilie a și venit. Vedeți? Cărturarii aceștia, teologii aceștia, au fost așa de preocupați cu interpretarea scripturilor, încât nu au văzut împlinirea scripturilor sub ochii lor. Mi se întâmplă nouă. Suntem atât de preocupați de interpretarea scripturilor, încât nu vedem împlinirea scripturilor sub ochii noștri. A venit Ioan Botezătorul. El este Ilie. El a venit în duhul lui Ilie. A venit și a încercat să pună toate lucrurile așa cum trebuie, să cheme oamenii la pocăință, dar l-au omorât. Matei, în pasajul paralel, Matei 17:13 ne spune, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Domnul Iisus Hristos le spune. Acesta este pasajul. A fost greu, așa-i? What do we take home from this? Pentru că am descărcat așa de multe în această dimineață. Haideți să concluzionăm. cu ce plecăm acasă noi, practic? Am înțeles, mintea noastră a fost informată. Cei trei ucenici au fost niște oameni privilegiați. Oamenii aceștia au fost cu Iisus în trei ocazii deosebite. Însă toate aceste trei ocazii sunt conectate de suferință și de moarte. Oamenii aceștia au fost prezenți la învierea Domnului Iisus Hristos, la învierea fiicei lui Iair, la schimbarea la față și la Ghețimane. Și unul din comentatorii care îmi plac mie și recomand la toți este Warren Wiersbe. Și el spunea următorul lucru. Ceea ce ucenicii aceștia au avut parte este ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 3:10. Filipeni 3:10 este un verset pe care îl știm așa de bine. Pavel spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și să-L cunosc pe El este schimbarea la față, evenimentul schimbării la față. Și puterea învierii Lui, învierea fiicei lui Iair, spunea el. Dumnezeu are putere de înviere. Învierea Lui are putere, de fapt. Și părtășia suferințelor Lui este vorba de Ghețimani. Când au adormit din nou acolo în Ghețimani, când Domnul Iisus Hristos era în suferință. Dar pentru noi, frate Crinișor, pentru noi aș vrea în primul rând să ținem minte că există o legătură strânsă, o conexie strânsă între munte și rugăciune. Nu poți să urci pe nivele înalte, spirituale, fără să fii un om al rugăciunii. No matter what. Poți să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, poți să predic, pentru că rugăciunea este cea care ne duce pe colm spirituale. O biserică nu poate să urce pe alte trepte spirituale decât prin rugăciune. Prayer is the key. Al doilea lucru. Rugăciunea este cheia unei vieți transformate. Domnul Iisus Hristos s-a schimbat la față în timp ce se ruga. Aș vrea să urmărești pe un om care se roagă cum se schimbă la față. Fața lui devine alta. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 3:18 ne spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Când privești? Când stai de vorbă cu El. Și poți să stai de vorbă cu El. Cum a stat Moise și Ilie în rugăciune. Al treilea lucru. Nu există slavă fără suferință. Nu există slavă fără suferință. Ne place pe munte. Ne plac lucrările extraordinare. Ne place să-L vedem pe Domnul în slava Lui. Ne place să fim plini de bucurie. Ne place să fie har în biserică. Dar slava și suferința merg mână în mână. Și Petru învață lucrul acesta. Și când vorbește despre moartea lui, Petru, când vorbește în 2 Petru 1:15, uitați ce spune Petru. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă aduceți totdeauna aminte de aceste lucruri. Știți ce cuvânt a ales Petru pentru moarte? Exod. Și după exodul meu să vă aduceți aminte de aceleași lucruri. Și moartea lui Petru a fost una deosebită, a fost răstignit și el. Este suferință. Nu există slavă fără suferință. Și apoi ultimul lucru. Același Iisus care ne-a captivat pe muntele slavei coboară cu noi în valea suferințelor și a întrebărilor. Același Iisus care ne-a captivat pe muntele slavei coboară cu noi în valea suferinței și a întrebărilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 10. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei, ce să însemne învierea aceasta din morți? Am petrecut de multe ori cu Domnul sus pe munte și e frumos pe munte. Am petrecut momente extraordinare în casa lui Dumnezeu și e frumos în casa lui Dumnezeu. Dar când plecăm acasă, mai mergem cu niște întrebări. Ok, Doamne, dar boala este tot în mine. Analizele de la doctor nu s-au schimbat. Copiii mei sunt tot răzvrătiți. Problemele mele financiare nu s-au rezolvat. Am văzut slava ta, dar problema mea tot nu s-a rezolvat. Dragul meu, ceea ce pot să spun este că același Iisus care ne-a captivat pe muntele slavei coboară cu noi în valea suferinței. Și dacă ne uităm mai jos, vedem că jos trebuia să scoată un demon dintr-un băiat. Și sunt atâtea suferinți, atâtea lucruri de rezolvat în vale. Și Ioan spune, și cuvântul s-a făcut trup, Ioan 1 cu 14, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Vrei să vezi slava Domnului? O vezi atât pe munte, cât și în vale. O vezi în suferință? O vezi în Domnul Iisus Hristos? O vezi în Cel care vine alături de noi și pășește alături de noi? Vom pleca de la biserică. Și vom spune, programul sau serviciul divin a fost așa sau așa? Ne-am simțit bine sau ne-am simțit mai puțin bine? Vreau să te asigur, dragul meu, Domnul Iisus Hristos merge cu tine. Acasă la tine unde este necaz, în sala de spital unde este boala, acolo unde ai tu toate cele mai mari probleme, El merge cu tine.